Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Троє громадян України загинули і п'ятеро травмовані внаслідок зіткнення мікроавтобуса і автомобіля з гірничного шляху Брест-Мінськ у Білорусі. Усі загиблі – жителі Івано-Франківської області, поранених доправили до районної лікарні у Брестській області. Ними також опікуються представники Генконсульства України в Бресті. Сьогодні 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола, за офіційною версією, тодішній лідер Народного руху України, загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Соратники Чорновола неодноразово називали цей випадок політичним убивством, але ця версія залишається ще недоведеною. Прем'єр-міністр України та Японії Юлія Тимошенко і Таро Асо підтвердили наміри двох країн співпрацювати задля модернізації української економіки. Прем'єр-міністри домовились про візит до України делегації японських експертів із фінансів і технологій у різних галузях, зокрема фахівців із новітніх технологій енергозбереження. Президент України Віктор Ющенко взяв участь у церемонії відкриття пам'ятника Кобзареві в чеській столиці. Пам'ятник Шевченкові є символом свободи України в Чехії. Та Чехії, заявив президент, і нагадав, що саме в Празі вийшло перше видання «Кобзаря без цензури». Сьогодні президент завершив дводенний візит до Чехії. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація протидіє економічній кризі за всіма напрямками і вже є ознаки прогресу. На прес-конференції у Вашингтоні Барак Обама запевнив американців у дієвості його стратегії боротьби з кризою і захищав свій проект бюджету на наступний фінансовий рік. Торкаючись долара, Обама, зокрема, заявив: долар є зараз дуже міцним, а відбувається це тому, що інвестори розуміють, Сполучені Штати мають найсильнішу в світі економіку і найстабільнішу в світі політичну систему. Лідер ізраїльської партії Лікуд Беньямін Нетаньяху, який веде переговори про формування нового уряду, заявив, що його майбутній уряд продовжить мирні переговори з палестинцями.
Мир є загальною і постійною метою для всіх громадян Ізраїлю, в тому числі для мого кабінету. Це означає, що я буду вести з палестинською адміністрацією переговори про мир.
Заявив Нетаньяху на прес-конференції в Єрусалимі, очікують, що коаліційний уряд, який він формує, наступного тижня дістане вотум довіри Кнесету. Суд у Тбілісі сьогодні засудив до 2 місяців попереднього ув'язнення групу опозиціонерів, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Якщо проти активістів партії як спікера парламенту Ніно Бржанадзе кримінальну справу порушили за статтею «Незаконне придбання та зберігання зброї», то до керівника руху «За порятунок Грузії» звинувачують у підготовці теракту. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. 25 березня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає наш ефір. Теми передачі: 10 років по загибелі В'ячеслава Чорновола. Які запитання залишаються відкритими?
Знаєте, я б не хотів когось звинувачувати, але мені здається, що по тій справі міг би щось сказати, якби дуже захотів і наш президент.
У Празі в присутності президента України відкрили пам'ятник Шевченкові. А чи загрожує вотум недовіри висловлений урядові Чехії її голова Ваню в ЄС?
Це поперше за 20 років, коли парламент в такій критичній хвилі, коли зіскаваємо престиж, коли заступуємо не лише самі себе, але цілу Європейську унію.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, ну, принаймні, гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь з допомогою печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в країні папа.
Це «Свобода сьогодні». Сьогодні слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні минуло 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола. Він був відомим політиком, лідером народного руху та стояв біля витоків української незалежності. Чорновіл загинув 25 березня в автокатастрофі неподалік Києва на 5-му кілометрі траси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Toyota Corolla, в якому їхав політик, зіткнувся з КАМАЗом, що розвертався на шосе. Справа про загибель В'ячеслава Чорновола була закрита у тому ж 99-му році. У 2005-му слідчі дії було поновлено. Після відставки тодішнього генпрокурора Святослава Піскуна розслідування знову зупинилося, однак наступного року справу реанімували. У січні ж цього року однопартійці В'ячеслава Чорновола заявили так, є дані про те, що після зіткнення з вантажівкою Чорновіл та його водій були живі, але їх добив кастетом невідомий. Про подробиці цієї справи моя київська колега Тетяна Ярмощук спілкувалася зі сином В'ячеслава Чорновола Тарасом. І перше питання було, чи вірить син, що розслідування загибелі батька колись буде завершено?
Я безумовно в це вірю, і принаймні я маю тут підстави для певного оптимізму. Найперше, ніхто вже сьогодні не грається в оці історії про те, що це звичайна аварія, і інші версії навіть не будуть розглядатися, як це колись говорив міністр внутрішніх справ Кравченко. Немає отих спроб, як це було у 2007-му, зокрема, коли пробували ламати слідчу групу, коли їм погрожували, коли вони раптом знаходили якісь певні докази, що це дійсно вбивство. Зараз в мене немає претензій до слідчих. Я вважаю, що вони роблять те все, що можуть, але можуть, на превеликий жаль, вони сьогодні далеко не все. Знищена вся фактично доказова база, все, що можна було використати, документи зникають. Машина, в якій виїхав батько, була терміново утилізована, переплавлена, знищена без сліду. Зникають люди, які по тій справі могли би свідчити.
Пане Тарасе, скільки потрібно чекати?
Рух сьогодні заявив, що вони надіються, що це буде до кінця цього року. Може, в мене трошки суб'єктивна тут думка, але я думаю, що це буде в наступному році.
А що потрібно для того, аби справа Чорновола таки була доведена до кінця?
Потрібно отримати свідчення учасників або принаймні тих, хто можуть проходити саме як свідки. Тому що орієнтуватися виключно на документи, мені здається, вже по справі буде, мабуть, нереально. По цій справі було дуже мало реальних документів, які були мали кінцевий характер доказовий. В основному це є речі, які підтверджували, що за Чорноволом було наружне спостереження, що десь там вели його машину. Тобто це опосередковані докази. Доки не заговорять основні свідки, або не буде, скажімо, затриманий, переданий в Україні Пукач, або знову не появляться певні персони з тої групи, які там називали ескадронами смерті, чи перевертні в погонах, доки хтось з них не почне говорити, доти, я думаю, мало надії на розв'язання.
А кому вигідно затягування цієї справи? Хто її зараз, ну, якщо можна так сказати, прикриває?
Ну, розумієте, сказати, що сьогодні хтось її спеціально прикриває, я не можу. На початку був дуже жорсткий тиск, що при Кучмі, що, скажімо, вже після зміни президентства при Ющенкові, скажімо, Петра Коляди, який і при Кучмі, і при Луценкові завідував слідством інших окремих людей. Сьогодні я не бачу прямого впливу такого, щоб блокували. Я не можу сказати, що в мене є хоч якісь претензії чи до Служби безпеки України, чи до Міністерства внутрішніх справ, чи до Генеральної прокуратури. Вони дійсно хотіли би, мені здається, цю справу розв'язати. Є проблема в тому, що певні люди, яких свідки бояться і мають підстави боятися, ще не відійшли від влади. Знаєте, я б не хотів когось звинувачувати, але мені здається, що по тій справі міг би щось сказати, якби дуже захотів і наш президент.
Таку думку висловив радіо «Свобода» син В'ячеслава Чорновола Тарас. А що пам'ятаєте ви про В'ячеслава Чорновола, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось що почув кореспондент радіо «Свобода».
Людина була, мені так відомо, порядна. Там не тримали таких в тих застінках. Якби він зараз був живий, я думаю, ми могли б більше досягнути, Україна.
Смілость була в нього. І кожен чоловік може притерпіти тюрми. Много він зробив для України, много зробив.
Хоча я саме комуніст, ну, бувший колись, але я скажу, що це була оригінальна постать. Мені кажеться, що його просто він мішав комусь колись свій час. Помню, що він хотів, щоб ну, люди прийшли до власті, щоб не було цього, як я думаю, що не було б цього зараз, яке твориться.
Він керував народним рухом. Він був свого роду революціонером, був мрійником.
В'ячеслав Чорновіл, він був громадський політичний діяч, який підняв Україну з колін. Він створив цей журнал «Український вісник». Коли був студентом, це вже трохи було давно, 20 років тому, то я захоплювався ним. Ну, він часто на Майданах, він був запальним оратором і вів за собою людей.
Гаряча подія вчорашнього вечора в Чехії стала ще гарячішою міжнародною темою сьогодні. Чеська республіка, яка від 1 січня головує в Європейському Союзі, залишилася без уряду. Вчора парламент висловив недовіру урядові прем'єра Мірика Тополаника. Закінчилося тривале понадрічне протистояння владної проправної коаліції проти опозиції, яку очолює нині найсильніша політична сила партії соціальних демократів. Разом з голосами депутатів, членів Компартії, опозиція зібрала в парламенті більшість і змусила таким чином кабінет Мірика Тополаника піти у відставку. Склалася ситуація, якої в Євросоюзі ще не було. Прем'єр головуючої в Євросоюзі країни позбавлений функції голови уряду вдома. Далі з Праги тему продовжить Оксана Паленська.
Всього кілька голосів, які допомогли опозиції скинути уряд Мірика Тополаника, зчинили бурю і всередині самої Чеської Республіки. Чеський прем'єр, який нині головує в ЄС, змушений подати у відставку, втрачаючи таким чином практичні важелі керівництва. З ними славне і чеський голос на європейській і світовій політичній сцені. Про послаблення чеського головування в ЄС вже висловилась низка політиків, зокрема Сара Гагеман, аналітик з Центру європейської політики в Брюсселі.
Щоденні переговори в робочих групах і формування політики, звичайно, продовжаться. Але маємо і низку важливих запитань до тих, хто головує, як це робити далі. Тобто це така трохи нещасна ситуація.
А на столі в голови Європейського Союзу ще вчора прем'єра чеського уряду Мірика Тополаника і справді багато невирішених проблем. Вже 4 квітня на саміт Європейського Союзу до Праги приїжджає американський президент Барак Обама. На празькому засіданні 27-ки, яке триватиме 2 дні, мають обговорюватись проблеми боротьби з кризою і європейської безпеки. Всі заходи вимагають повної віддачі сил, які нині чеський прем'єр змушений спрямовувати на боротьбу за політичне виживання на домашній політичній сцені. До цього потрібно додати невирішену проблему встановлення радару в Чехії і досі не схвалений Лісабонський договір. Сам же Мірик Тополаник вважає, що внутрішні проблеми не позначаться на головуванні Чехії в ЄС.
Předsednictví by tím utrpět nemělo, protože já jsem hluboce přesvědčen, že to, co se...
Це не суперечитиме нашому головуванню, і я впевнений, на цьому я також наголошував у своєму інавгураційному виступі в Європейському парламенті, що ми будемо намагатись продовжувати обговорення проблем і шукати компроміси.
Модерувати дискузи і досягувати компроміс.
Однак оптимізм Мірика Тополаника розділяють не всі. Низка чільних політиків з великих країн так званої Старої Європи, наприклад, Німеччини і Франції, які від початку висловлювались обережно стосовно головування Чехії в ЄС, нині відзначають, що їхні побоювання виправдались. Політична криза в Чехії сталася приблизно в половині головування. Чи подужають чехи дорогу до кінця? Питання, яке нині задають в різних кутках Євросоюзу. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А в столиці Чехії Празі сьогодні з'явився пам'ятник Тарасові Шевченкові. Монумент відкрив президент України Віктор Ющенко під час свого офіційного візиту до Чехії. Появі монументу передував протест частини жителів міста, які не розуміли, який зв'язок український поет має з їхнім районом. Зрештою, скульптура Кобзаря з'явилася в іншій частині Праги, як дехто вважає, в кращому місці, неподалік від центру чеської столиці. На відкритті пам'ятника побувала моя колега Мар'яна Драч, і вона знає деякі подробиці, які залишилися за лаштунками події.
Двометрова бронзова скульптура Кобзаря височіє на площі Кінських в Прайському районі Сміхов. На цьому ж майдані Палац правосуддя Чехії і представництво ООН. Відкриваючи монумент, президент Віктор Ющенко заявив, що поява шевченківських знаків у світі – це небуденне явище, яке свідчить про світову шану до України. Тарас Шевченко ніколи не був у Празі, але має тісний зв'язок із Чехією, наголосив український лідер.
Коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, саме в Празі вийшло перше повне і нецензуроване видання Шевченкового «Кобзаря». Коли Шевченко був заборонений в Україні, тут його переклав видатний чеський поет, великий прихильник України Йозеф Річ.
Тим не менше, частина жителів Праги на початку року протестувала проти монументу українському поетові в себе на подвір'ї. Ми не сумніваємося в значенні Шевченка для українського народу, але не розуміємо, який стосунок він має до нашої площі, заявив один з підписантів петиції. Місцева влада їх послухала, адже спорудження почалося з порушення будівельних норм. Бетон під постамент залили на кілька днів раніше, ніж був дозвіл. Після скандалу місцеві українці за підтримки українських дипломатів швидко зуміли знайти нове гідне місце для скульптури на Праському Сміхові. Голова району Прага-5 Мілан Янчик на відкритті монументу знайшов міжнародний аргумент, щоб пояснити це рішення.
Коли ми думали про те, де мав би бути цей пам'ятник, то перемогла думка, що саме тут, де є представництво ООН в Чехії, а ми ставимося до ООН як до символу порозуміння між народами.
Водночас кидається в очі те, що цей район Праги не проводив громадського обговорення пам'ятника Шевченкові, як це роблять зазвичай, а всі будівельні дозволи зібрали за лічені дні. Президент Ющенко зі свого боку дякував за дозвіл на пам'ятник всьому чеському народу, виділивши при цьому мера Праги і президента Чехії. Автором монументу є молодий український скульптор Микола Зноба. Він розповів Радіо Свобода, що готував пам'ятник спеціально для Праги. Українська громада дискутувала, який варіант обрати, і зрештою з перевагою в один голос перемогло зображення Шевченка молодшого віку. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і наші теми далі. До Севастополя прибув американський військовий корабель. Про російські сили отримали інформацію від військової розвідки Росії. Микола Гоголь 200 років після свого народження породжує політичні дискусії між Україною та Росією.
Росіяни можуть вважати Гоголя своїм, а ми свої. Це не значить, що у нас повинні бути.
Київська влада запроваджує платні послуги в медичних закладах. Що на це пацієнти і що фахівці?
Це обикновений базар, бізнес. На здоров'ї бізнесу не можна побудувати. Наша країна повинна думати про здоров'я нації, а не вбивати її далі.
Пацієнтам користі від цього не буде.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Українська, але під європейським контролем. Так експерти характеризують новий статус української газотранспортної системи після підписання угоди про її модернізацію між Україною і Європейським Союзом. Ми вже розповідали в наших програмах про гостро негативну реакцію Росії на цю угоду. Експерти пояснюють такі реакції Росії тим, що ця країна позбавляється можливості встановити свій контроль над українськими газогонами. Подробиці в матеріалі Марії Щур.
Згідно з угодою, Європейський Союз надаватиме технічну допомогу у підготовці модернізації української газотранспортної системи. На думку аналітиків, це ймовірніше означатиме і що значну частину роботи виконуватимуть європейські компанії. Вони ж фактично і будуть операторами газогону. Хоча прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягає, що юридично газогін залишиться власністю України.
Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є і залишатиметься відповідно законів, які діють в Україні, державною власністю.
Ця домовленість викликала бурхливу реакцію в Росії, яка побоюється, що контроль над українською газотранспортною системою випливає з її рук. Аналітики в російській пресі пишуть, що це неминуче вплине на російсько-європейські стосунки. На думку американських аналітиків із дослідницького центру Stratfor, Росія чинитиме спротив втіленню брюссельських домовленостей, бо після того, як європейські компанії візьмуть участь у модернізації газогонів, ЄС матиме місце за столом переговорів між Москвою і Києвом, що виключить можливість прямого тиску на Київ. Також, на думку вже російських оглядачів, «Газпром» побоюється збільшення своїх видатків внаслідок модернізації українських газогонів, адже досі він платить за транзит газу територією України в декілька разів менше, ніж за транзит іншими європейськими країнами. Як вважають американські аналітики із компанії «Стратфор», проект загалом може чекати багато небезпек і з боку Росії, і з боку самої України, і з боку Європейського Союзу, адже його підписання відбувається у часи фінансової кризи. Але якщо він все ж таки почне здійснюватися, то, на думку аналітиків «Стратфор», європейці отримують набагато краще уявлення про те, як до них потрапляє стратегічно важлива сировина. А спроможність Росії створювати кризи навколо неї різко зменшиться. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні до Севастополя прибув ракетний фрегат військово-морських сил США «Клакрінг». Американський корабель зайшов з візитом доброї волі і пробуде в Севастопольському порту 3 дні. Це перший цього року візит до України корабля країни-члена Північно-Атлантичного альянсу. За традицією американських моряків зустрічав невеликий, але галасливий пікет активістів проросійських сил. Бачив і чув усе це наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Чи багато було пікетувальників і чи обійшлося без ексцесів?
Добрий вечір. Людей прийшло небагато, десь 1,5-2 сотні. Більше журналістів навіть знає цих пікетувальників вже в обличчя. На мітингу було натомість багато прапорів в партії регіонів, російського блоку, комуністичної партії, ПСПУ, а також державні військово-морські прапори Росії, червоні прапори Радянського Союзу і прапори військово-морського флоту теж Радянського Союзу. Учасники акції скандували антиамериканські та антинатовські гасла і спалили паперовий муляж американського прапора. Як тільки фрегат пришвартувався до причальних стінки Севастопольського морського вокзалу, учасники пікету розійшлися. І обійшлося поки що без провокацій, хоча їх очікували, адже далі американський корабель має йти до грузинського порту Батумі. Минулої п'ятниці в міській адміністрації навіть відбулась нарада з питань безпеки і правопорядку у місті під час приходу американського корабля. Втім, судно перебуватиме у Севастополі до 28 березня, і деякі журналісти не виключають, що певні такі провокації можуть бути все ж таки. І біля морського вокзалу зараз підвищені такі заходи безпеки, трошки більше міліцейських патрулів, і також є патрулі військової служби охорони правопорядку. А з боку бухти безпеку американському кораблю забезпечували спецпідрозділи українського флоту на швидкісних катерах. Додам, напередодні українські військові джерела повідомили Радіо Свобода, що російська військова розвідка передала проросійським активістам дані про час і план заходу «Кларінга» до Севастопольської бухти, а також електронні адреси членів його екіпажу. І напередодні активісти проросійських організацій мали засипати електронними повідомленнями ці адреси з вимогою не заходити до Севастополя. Людмило?
Володимире, а що ж це за програма така особлива перебування американських моряків Севастополі, що про неї навіть спеціально було донесення від російської розвідки до кримських проросійських активістів? Що там такого особливого?
В принципі, така програма не секретний документ, і тут не обов'язково було користуватися даними російської розвідки. Програмою візиту корабля військово-морських сил Сполучених Штатів Америки до Севастополя, як повідомив прес-центр ВМС України, передбачено протокольну зустріч командира походу комодора Джона Мура та командира корабля капітана другого рангу Скотта Сміта з командувачем українського флоту адміралом Ігорем Тенніхом та головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм Куніциним. За повідомленням прес-служби ВМС України, під час перебування фрегата «Клакрінг» в акваторії порту офіцери командування українського флоту матимуть змогу ознайомитися з оперативними можливостями, обладнанням та озброєнням американського фрегата, поспілкуватися з екіпажем корабля. Ну і тут слід відзначити, що останнім часом на українському флоті посилили вивчення англійської мови, і зараз переважна більшість українських військово-морських офіцерів добре таки володіє цією мовою і можуть спілкуватися на рівних з американцями. В свою чергу екіпаж корабля ВМС Сполучених Штатів Америки планує використати час стоянки у Севастополі для відпочинку та ознайомлення з історичними та пам'ятними місцями міста. Зокрема, на стадіоні Севастопольського військово-морського інституту відбудеться футбольний матч між командами американського фрегата і командою українського вищого військового навчального закладу. І нагадаю, що цей корабель, американський корабель, зайшов у Чорне море 19 березня. Він відвідав уже болгарський порт Варна і далі після українського порту зайде ще до Батумі, а далі вже повертатиметься знову в Середземне море, де він проводить бойове чергування.
Володимире, ви згадали про футбольний матч. Коли він відбудеться? На коли запланований?
Він планується, він має відбутися завтра, і очевидно там буде багато глядачів, оскільки Севастопольський військово-морський інститут досить таки популярний навчальний заклад у Севастополі. Як сподіваються, все-таки севастопольці, там провокацій не буде.
Ну і добре, коли моряки різних флотів застосовують свої навики на футбольних полях. Це був Володимир Притула із Севастополя. А ще одним полем тепер уже політичних баталій став Микола Гоголь, одночасно і український, і російський письменник. І відзначати його в ювілей слід на офіційному рівні. Це результати такі показало соціологічне дослідження, яке напередодні святкування 200-ліття видатного письменника провела українська філія Інституту країн СНД. Не обійшлося на презентації без політики, а подробиці знає Євген Солонина.
Микола Гоголь народився в селі Великі Сорочинці нинішньої Полтавської області. Писав переважно російською мовою, але його твори «Тарас Бульба» і «Вечори на хуторі близ Диканьки» прославили Україну на увесь світ. І російським, і українським письменником водночас його вважають близько 40% жителів України, 29% – російським, 22% – виключно українським. Замовник опитування, директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов, робить із цього висновок, що Україна і Росія мають спільно святкувати день народження письменника.
72% населення України.
72% населення України вважає, що постать Гоголя безумовно об'єднує або скоріше об'єднує Україну та Росію. І майже 60% опитаних впевнені, що Україна і Росія мають спільно святкувати його ювілей.
За словами Володимира Корнілова, опитані хочуть, аби твори Гоголя видавалися в Україні переважно російською мовою. Втім, якщо вірити результатам опитування, Західна Україна та й молодь з усіх регіонів хочуть бачити на книжкових полицях його українські переклади. Соціолог Research and Branding Group Євген Копотько вважає цю тенденцію тривожною, адже, на його думку, спільні культурні надбання України та Росії вкрай необхідні як основа нової української культури.
Історії минулого, вони важливі. Питання у їх інтерпретації, яка може стати об'єктом жорсткого політичного протистояння. Ми маємо створювати нову сучасну українську літературу. Але класична російська література, яку ми вивчали в школі, несе глибокий зміст. Якщо ми її зараз знищимо або перепишемо, то дуже складно буде щось створити сьогодні.
Але наразі немає реальної проблеми з визнанням Гоголя російським чи українським письменником, вважає народний депутат, голова мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній.
Росіяни можуть вважати Гоголя своїм, а ми свої. Це не значить, що у нас повинні бути спільні культури. Молоде покоління в Україні буде, на жаль, не читати Гоголя. Якщо ви будете войовниче нав'язувати, що це є лише підмурівок для майбутнього єднання.
За словами Олеся Донія, у Європі письменника чи художника популяризують усі держави, з якими пов'язані його життя та творчість. Так і в Україні діє «Гогольфест» – недержавна мистецька акція на батьківщині письменника. А у школах окремо вивчається так звана російськомовна українська література, включно з доробком Гоголя, Булгакова, Короленка та інших авторів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Київська влада вирішила запровадити платні послуги в медичних закладах столиці. За відвідування лікарів доведеться офіційно платити у кількох клініках. Наталка Коваленко побувала в одній з них і ось що дізналася.
Ще вчора Наталка була впевнена, що протягом місяця зможе отримати медичну довідку для керування своїм авто. Але сьогодні вона не впевнена, чи вистачить їй на це своїх відкладених заощаджень.
Кожна послуга певного лікаря буде коштувати як мінімум 15 гривень. Я розрахувала свій бюджет, і я розумію, що так як мені прийдеться пройти як мінімум лікарів 15, а ще заплатити за оформлення документів, то це мені влетить. Я розумію, що в немаленьку копієчку, і зараз я не знаю, як бить.
Про введення платних медичних послуг у поліклініці номер 2 Дніпровського району Києва вчора почули вперше. І наразі, за словами головного лікаря цього медичного закладу, йде процес оформлення документів. Відповідно до затверджених тарифів, у цій поліклініці огляд терапевта, офтальмолога, невропатолога, дерматолога чи хірурга коштує в середньому від 5 до 15 гривень. Консультації цих же спеціалістів від 26 до 50 гривень. Рентген та флюорографія в середньому по 30 гривень. ЕКГ – 21 гривня. Лабораторні дослідження – від 2 до 30 гривень за аналіз. Оформлення карт та направлень – 14 гривень. За словами Ірини Кірчицької, всього в медичній галузі налічується таких медичних послуг близько 17,5 тисяч. Лікар однієї столичної лікарні Яніна Вікторівна стверджує, що такий крок влади є бізнесом. Медичні заклади таким чином вчать заробляти гроші.
Заробляти гроші на хворих людях, як стоять би якби на ринку. Тобто на даний момент ці поліклініки викинуті на ринкові відносини. Тобто це обикновений базар або ринок. Тобто це йде бізнес. На здоров'ї бізнесу не можна побудувати. Це є неправильно. Наша країна повинна думати про здоров'я нації, а не вбивати її далі.
За словами лікарів, медицина повинна бути платною, але це повинна бути страхова медицина.
І це все у «Свободі сьогодні», яку провела Людмила Ванник.